Šta se dalje može očekivati? Da li će izraelske snage pokrenuti kopnenu ofanzivu na Gazu ili će oklevati zbog talaca koje drži Hamas?
U Izraelu postoji konsenzus da treba izvesti kopnenu invaziju. Izrael je u procesu formiranja vanredne vlade jedinstva. NATO je prvobitno pozvao Yair Lapid, koji predvodi opoziciju, i premijer Netanyahu i njegov ministar pravde Yariv Levin, koji je veoma moćan i zadužen za reformu pravosuđa, složili su se da formiraju vladu nacionalnog jedinstva. Trenutno se o tome pregovara. Dakle, definitivno postoji konsenzus za kopnenu invaziju.
Ali šta je sa rizikom po taoce koje Hamas drži? Može da ih pogubi u znak odmazde.
Postoji veoma ozbiljan rizik po taoce. Hamas je najavio da će ih pogubiti u zavisnosti od štete po civile u Gazi. Vjerujem da će to učiniti. Pretpostavljam da postoji veliki međunarodni pritisak na Izrael da ne izvrše invaziju zbog ovog rizika, s obzirom na broj stranih državljana koji su taoci u Gazi. Izrael je očigledno zabrinut za njih i zato treba odmah uspostaviti humanitarni koridor i pregovarati o oslobađanju talaca u zamjenu za neke od zatvorenika palestinskog Hamasa i islamskog džihada u izraelskim zatvorima.
Ako Hamas ne pristane na to...
Pa mislim da imate dosta iskustva u diplomatiji. O tome mora pregovarati treća strana. Ključno je pitanje koliki pristanak na Hamas vrše SAD, evropske i druge arapske zemlje koje imaju snažne odnose sa ovom organizacijom. Kada Izrael izvrše invaziju na pojas Gaze, to će biti upad bez presedana u pogledu sile koja će biti angažovana i upotrijebljena. Biće mnogo više štete, uključujući i kolateralnu. Dakle, bit će više mrtvih, uključujući i civile. Biće apsolutno strašno, tako da mislim da treba hitno pregovarati o humanitarnom koridoru.
Da li će Izrael oklevati sa kopnenom invazijom zbog rizika od porasta broja civilnih žrtava na palestinskoj strani, što bi udaljilo Saudijsku Arabiju i druge arapske zemlje sa kojima je u procesu normalizacije odnosa?
Izrael je trenutno u šoku pošto je izgubio više od 900 civila. Mnoga tijela nisu identifikovana. U Izraelu ne znaju ko je nestao, a ko je mrtav. Stanje nekih tijela je takvo da će biti potrebno neko vrijeme da ih se identifikuje uz pomoć DNK testova. Kao što sam pomenula, postoji konsenzus da je jedini put naprijed što se Izraela tiče udar na Hamas u Gazi. Ali Izrael je veoma zabrinut za civile u Gazi. Radije bi gađao samo vojne ciljeve. Izraelske snage su pozvale sve palestinske civile da napuste kuće u određenim područjima koja planiraju da bombarduju. Ali znamo iz prethodne historije napada u Izraelu u Gazi da su neizbježne mnoge civilne žrtve i kolateralna šteta. Veoma je teško bombardovati vojna postrojenja Hamasa bez ubijanja civila, jer ih Hamas koristi kao vojni štit.
Kako bi u tom slučaju ova operacija mogla da utiče na proces normalizacije odnosa sa Saudijskom Arabijom?
Mirovni proces sa Saudijskom Arabijom nije trenutno aktuelan, on je na čekanju. Biće na čekanju dugo vremena. Kada se vrati na pregovarački sto, a niko ne zna kada će to biti, onda će morati da uključi Palestince. Morat će istovremeno da uključi rješenje za Saudijsku Arabiju i palestinsku državnost putem pregovora.
Šta će tačno izraelske snage pokušati da postignu u Gazi? Spomenuli ste njihov cilj. Znamo da su se izraelske snage povukle iz Gaze 2005. Izraelske vlasti kažu da žele da unište Hamas. Šta to tačno znači?
Pa zapravo nisu rekli da će uništiti Hamas. Izraelske vlasti bi željele da unište i Zadin al-Kasam, vojno krilo Hamasa, sve njegove vojne kapacitete kao i sposobnost da upravljaju. Dakle, Izrael definitivno ne namjerava da okupira Gazu. Posljednja stvar koju Izrael želi je da vlada nad 2,2 miliona Palestinaca. To definitivno nije cilj. Dakle, Izraelci su vrlo jasno stavili do znanja da nemaju namjeru da ostanu u Gazi.
That they do not intend to reinvade the strip and stay there.
Da li je to moguće?
It's tricky. It's very, very.
To je veoma, veoma komplikovano.
Ako izraelske snage unište vojne kapacitete Hamasa, njegovog vojnog krila, šta će biti sljedeće? Šta bi Izrael očekivao da dobije posle od toga?
Izrael se nada da će biti formirana vlada Fataha koja će upravljati palestinskim narodom. Dakle, da će postojati demokratska vlast u Palestini koja ne uključuje militante koji masakriraju izraelske civile.
Palestinci i vladajući Fatah na zapadnoj obali trenutno ćute, ne pridružujući se ovim sukobima. Da li će Fatah biti spreman da pregovara sa Izraelom nakon što završi vojne operacije u Gazi, uključujući i eventualnu kopnenu invaziju?
Mislim da će postojati međunarodni pritisak. Jedini put naprijed je međunarodna mirovna konferencija. Pritisak da se okonča rat i pregovara o miru dolazit će od spoljnih sila, kako arapskih, tako i zapadnih.
Rekli ste međunarodni pritisak, ali da li postoji neka vrsta konsenzusa između zapadnih aktera, pre svega SAD-a i arapskih zemalja u regionu o tom pitanju, s obzirom da posljednjih godina odnosi Vašingtona sa Egiptom i Saudijskom Arabijom nisu tako bliski kao u prošlosti?
Mislim da je u interesu svih zemalja svijeta da ne dođe do eskalacije i da se okonča sukob.
To not see an escalation and to end the conflict.
Kažete sve zemlje, međutim postoje različiti interesi između Rusije i Sjedinjenih Država, te Kine i Sjedinjenih Država. Mislite li da oni imaju sličan stav kada je reč o rješenju izraelsko-palestinskog spora?
Mislim da Kina, Rusija i mnoge arapske zemlje, mada ne bih stavila sve arapske zemlje u jednu kategoriju, kao i SAD, sve bi trebalo da se zalažu za sveobuhvatno rješenje koje će uključivati nezavisnu, demokratsku, mirnodopski orijentisanu palestinsku državu pored izraelske države. To će, nadajmo se, biti ishod ove strašne tragedije, užasnog masakra i rata.
Terrible tragedy, terrible massacre and terrible war.
Ali kao što znate, ovaj sukob traje oko 75 godina i bilo je mnogo pokušaja, uključujući i sporazum iz Osla. Nažalost, većina tih napora je do sada propala. Mislite li da će ovi sukobi biti neka vrsta prekretnice?
Mislim da su ovi sukobi veoma ozbiljna prekretnica, da će promijeniti arhitekturu na Bliskom Istoku i dugoročno jedino rješenje je mir.
To uključuje stvaranje dve države, ali Izrael, posebno Netanjahuova vlada, nije toliko entuzijastična u pogledu uspostavljanja palestinske države ili pokušava da izbjegne razgovor o dve države ili postavlja pitanje granica ove dve države.
Granice ove dvije države su zelena linija iz 1967. godine, dakle linija primirja i rezolucija 242 UN-a i mora se pregovarati polazeći od toga kao osnove. Malo je vjerovatno da će Netanjahu biti premijer koji će povesti Izraelce u mirovne pregovore sa Palestinom.
Mislite, posle ovih neuspjeha i propusta?
Ne samo poslije ovih neuspjeha.
To znači da rješenje od dve države nije u potpunosti otpisano, iako odavno nije u igri.
Ne, mislim da rješenje od dvije države nije otpisano. Naprotiv, bit će još aktuelnije, iako je dugo van pregovaračkog stola. Međutim, to što se dogodilo u posljednjih nekoliko dana nametnuće pitanje šta ćete učiniti da to prevaziđete. I ono što treba da se uradi jeste riješiti se militanata i stvoriti palestinsku vladu koja može da pregovara o miru sa Izraelom. To je odavno zakašnjelo, ali nadamo se da će to biti dugoročna posljedica ovih sukoba. Dakle, postojaće pravi i održiv mirovni proces i pregovarat će se o rješenju sa dvije države.
Consequence of this, so there will be a real viable peace process and that the two state solution will be negotiated.
Hoće li se Hezbollah uključiti u napade na Izrael? Da li bi Iran također mogao da se direktno umeša u ove sukobe u određenom trenutku?
At
To se može tretirati kao dugoročno pitanje. Odgovorit ću na kratkoročno. Mislim da je u početku, u ovom trenutku, malo vjerovatno da se umiješaju Iran i Hezbollah. Mislim da će vrlo pažljivo pratiti šta se dešava u Gazi prije nego što odluče da li da se uključe ili ne. Naravno, dugoročno ili srednjoročno, u zavisnosti od toga šta se dešava u Gazi, u zavisnosti od broja ranjenih i mrtvih u Gazi, u zavisnosti od humanitarne situacije, Hezbollah može zaključiti da mora da se uključi. On će se angažovati kao i posljednjih dana. Biće ispaljena poneka raketa tu i tamo, ali to je vrlo odmjeren odgovor da ne bi bio izložen lokalnim kritikama da ništa ne čini. Hezbollah raspolaže kapacitetima da gađa raketama Tel Aviv. Ne mislim da će se to dogoditi u neposrednoj budućnosti, jer niko ne zna kada će i da li će Izrael napasti Gazu, jer postoji mala mogućnost da američke, arapske i evropske zemlje uspiju da ga ubijede da odustane s obzirom na mogućnost dogovora o taocima. Mislim da je to malo vjerovatno, ali je veoma važno da se na tome insistira. Na kraju mislim da je neizbježno da dođe do neke umješanosti Hezbollaha. On je u velikoj mjeri zastupnik Irana, ali ne mislim da će biti direktnog iranskog angažmana u bliskoj budućnosti.
A kada je reč o Palestincima na zapadnoj obali?
Pa situacija na zapadnoj obali veoma brzo eskalira. Cijela situacija, mapa Bliskog istoka i svijeta u tom slučaju može se promijeniti kao rezultat ovoga. Postoji kumulativni efekat i Palestinci na zapadnoj obali neće ćutati ako civili u Gazi budu izloženi velikim stradanjima. Ne vidim kako će se to izbjeći. Dakle da, vjerovatno će se umiješati.
And I cannot see how there won't be any. So yes, they're likely to get involved.
Kako su izraelske snage bile zatečene? Može li se njihov neuspjeh da preduprede napad Hamasa pripisati unutrašnjim političkim podelama izazvanim pokušajem izraelske vlade da sprovede reforme pravosuđa uprkos masovnim protestima, čak i pripadnika bezbednosnih snaga?
Na to je pitanje teško odgovoriti. U toku su istrage o neuspjehu obavještajnih službi i mislim da treba da sačekamo i vidimo kakvi su zvanični rezultati istraga.
Da li su tom neuspjehu doprinijele i ove političke podjele koje sam pomenuo?
Da, nesumnjivo. Ne toliko podjele koliko stepen provokacije ove ekstremističke izraelske vlade. Dakle, više od 5000 Jevreja se popelo prošle sedmice na brdo hrama Haram al-Sharif, sveto mjesto i za Izraelce i za Palestince. Jordan je upozorio da se to ne čini, da se time prelazi crvena linija, ali niko to nije slušao. Hamas je rekao da je to kap koja je prelila čašu. Ali postoji duga lista provokacija protiv Palestinaca, otkako je ova vlada preuzela dužnost. Dakle, nisu toliko u pitanju političke podjele koliko potezi izraelske teokratske vlade.
Šta je Hamas pokušao da postigne ovim napadom? Da pokaže da je Izrael ranjiv, možda da poremeti izraelsko-saudijsko zbližavanje?
Mislim i jedno i drugo. Fatah nije bio vidljiv, aktivan kao palestinska vlada. Smatram da je Hamas želio da pokaže da za razliku od Fataha brani interese Palestinaca. Činjenje masakra svakako nije odbrana, ali Hamas je želio da pokaže da je prisutan, da nije zadovoljan eskalacijom nasilja prema Palestincima od strane izraelske vlade. Također da pokaže Saudicima da se ne može postići dogovor bez palestinskog naroda. Mislim da su važne sve tri komponente.
Podrška SAD-a Izraelu je nepokolebljiva, dok je reakcija Rusije za sada relativno oprezna. U kojoj meri bi sukobi u Izraelu mogli da skrenu pažnju međunarodne javnosti sa rata u Ukrajini i da tako idu na ruku Rusiji, jer sada SAD treba da podrže Izrael, a ne samo Ukrajinu?
To zavisi u velikoj mjeri kako će se rat odvijati. Eskalacija nikome nije u interesu, ali je u izvjesnoj mjeri neizbježna. Zato sam na početku naglasila da je najvažnije pokušati da se postigne dogovor o razmjeni zarobljenika i taoca. U suprotnom bi to mogla biti katastrofa za Palestince, Izraelce i cijeli region. To bi na kraju imalo negativne efekte i po cijeli svijet.